ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของการแพ้อาหารนะครับโดยที่ก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าการแพ้อาหารนี่มันคืออะไรครับการแพ้อาหารก็คือการผิดปกติของร่างกายนะครับเมื่อรับประทานอาหารบางอย่างเข้าไปทั้งนี้โดยสาเหตุของความผิดปกตินี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะแยกลักษณะของการแพ้อาหารได้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับภูมิเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นเนี่ยเรายังแยกเป็น2กลุ่มย่อยด้วยกันกลุ่มที่1นะครับเป็นการแพ้ที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดภายใน1นาทีหลังจากกินเข้าไปยกตัวอย่างเช่นการแพ้ถั่วลิสงนะครับแล้วก็กลุ่มย่อยที่2เนี่ยนะครับเกิดขึ้นประมาณหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับครับทีนี้นั่นคือกลุ่มย่อยที่1ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับทีนี้สำหรับกลุ่มที่2นะครับที่ไม่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับก็แบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มย่อยเหมือนกันนะครับกลุ่มย่อยที่1เนี่ยเป็นการแพ้พิษนะครับเช่นพวกอาหารเป็นพิษโดยที่รับประทานปลาบางชนิดเข้าไปก็เลยได้รับพิษจากปลานะครับสำหรับกลุ่มย่อยที่2ของกลุ่มที่2นี้นะครับไอ้ที่ไม่เกี่ยวกับพิษยกตัวอย่างเช่นการแพ้นมนะครับเมื่อสำหรับคนที่แพ้นมนั้นเนี่ยเมื่อดื่มนมเข้าไปปั๊บก็จะเกิดอาการแพ้ขึ้นมาสาเหตุก็เนื่องจากว่าในร่างกายของคนนั้นเนี่ยไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาการแพ้อาหารนั้นนะครับจะเกิดกับบุคคลเป็นเฉพาะไปซึ่งในขณะที่คนทั่วไปก็อาจจะไม่เกิดอาการแพ้ดังกล่าวนะครับทั้งนี้สิ่งที่เป็นสาเหตุของการแพ้อาหารเนี่ยเราเรียกว่าสารก่อภูมิแพ้นะครับครับทีนี้ต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการแพ้อาหารในระดับนานาชาตินะครับซึ่งในระดับนานาชาตินั้นเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีการบริโภคอาหารที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงส่งผลต่อภูมิแพ้ของคนแตกต่างกันไปด้วยรวมทั้งความแตกต่างทางด้านกรรมพันธุ์ของมนุษย์ก็ด้วยเช่นกันนะครับที่พอจะสรุปได้ดังนี้นะครับ1ก็คือว่าอาหารก่อภูมิแพ้หลักสำหรับเด็กในประเทศต่างๆนี้มี3ชนิดหลักด้วยกันได้แก่ไข่ไก่นมวัวและธัญพืช 2. ภูมิแพ้ไข่ไก่และนมวัวนั้นสามารถพบได้ทั่วโลก 3. ภูมิแพ้ต่อถั่วลิสงนับเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในสวิตเซอร์แลนด์ 4. ข้าวสาลีนับเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่น 5. ปลาเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศสเปน6เมล็ดงาเป็นอาหารก่อภูมิแพ้อันดับ3ในประเทศอิสราเอลครับนั่นก็คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารในระดับนานาชาติครับทีนี้เราจะมาดูการกำหนดอาหารก่อภูมิแพ้ของประเทศต่างๆเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นกังวลแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาหารก่อภูมิแพ้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดกลุ่มอาหารก่อภูมิแพ้ในแต่ละประเทศแล้วก็ให้ต้องระบุบนฉลากไว้ด้วยถ้าหากว่าในฉลากนั้นมีองค์ประกอบของอาหารก่อภูมิแพ้อยู่ด้วยอันดับแรกเลยสหรัฐอเมริกานะครับให้ความสำคัญเกี่ยวเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนอเมริกันโดยรวมเนี่ยร้อยละ2เฉพาะเด็กก็ร้อยละ5นะครับเป็นโรคแพ้อาหารบางชนิดจนถึงขั้นเสียชีวิตปีละกว่า150คนนะครับได้มีการกำหนดกลุ่มชนิดของอาหารก่อภูมิแพ้8ชนิดด้วยกันที่ต้องติดฉลากระบุคือ 1นม2ไข่3ปลา4สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเปลือกเช่นกุ้งก้างปู5เมล็ดถั่วประเภทพืชยืนต้นเช่นพวกถั่วอัลมอนด์พวกพีแคนัทวอลนัทเป็นต้น6ถั่วลิสง7เมล็ดข้าวสาลีและ8ถั่วเหลืองนะครับ2ก็กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปนะครับสหภาพยุโรปได้กำหนดอาหารก่อภูมิแพ้9กลุ่มที่ต้องติดฉลากนะครับ1ก็คือธัญพืชที่มีกลูเตนและผลิตภัณฑ์นะครับเช่นพวกข้าวสาลีไรบาเล่โอ๊ตรวมทั้งธัญพืชที่เป็นพันธุ์ลูกผสมจากสายพันธุ์เหล่านี้ด้วยนะครับ2สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์3สัตว์น้ำมีเปลือกและผลิตภัณฑ์4นมและผลิตภัณฑ์นมซึ่งรวมทั้งแลคโตส ด้วย5ถั่วและผลิตภัณฑ์เช่นอัลมอนด์วอลนัทพีแคนัทบราซิลนัทพีนอชิโอมะคาดามเมียอาเซนัสควีนส์แลนด์นัทถั่วเหลืองและถั่วลิสง6ขึ้นช่ายและพืชในตระกูลเดียวกันและผลิตภัณฑ์7มัสตาร์ดและผลิตภัณฑ์8งาและผลิตภัณฑ์9ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และซัลไฟท์ที่มีความเข้มข้นมากกว่า10 ppm ครับนั่นก็เป็นรายการอาหารก่อภูมิแพ้ที่กำหนดในสหภาพยุโรปนะครับทีนี้อีกประเทศหนึ่งที่ได้กำหนดก็คือญี่ปุ่นนะครับการติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้นี่จำแนกได้2กรณีกรณีแรกก็เป็นอาหารก่อภูมิแพ้ซึ่งบังคับให้ติดฉลากมี5ชนิดด้วยกันได้แก่ข้าวสาลีโซบะไข่นมและถั่วลิสงและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออาหารชนิดอื่นที่แนะนำว่าอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ก็มีทั้งหมด19ชนิดนะครับตัวอย่างก็เช่นหอยวาบินะครับหรือหอยทากขนาดใหญ่ปลาหมึกไข่ปลาอิกุระกุ้งปูปลาแซลมอนปลาซาบะเนื้อวัววุ้นเจลาตินเนื้อหมูเนื้อไก่ส้มกีวีวอลนัทถั่วเหลืองลูกพีชมันแก้วแอปเปิลเอ็ดโคนญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือเป็นการกำหนดอาหารก่อภูมิแพ้ของญี่ปุ่นทีนี้ที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งนะครับก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นะครับสองประเทศนี้ก็จัดตั้งหน่วยงานดูแลความปลอดภัยของอาหารขึ้นมาโดยที่หน่วยงานนี้นะครับก็มีหน้าที่ดูแลแล้วก็ออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารร่วมกันได้กำหนดอาหารก่อภูมิแพ้ที่ต้องติดฉลากนะครับเป็นดังนี้นะครับ1ก็คือธัญพืชที่มีองค์ประกอบเป็นกลูเตนและผลิตภัณฑ์2กุ้งและผลิตภัณฑ์3นมและผลิตภัณฑ์4ปลาและผลิตภัณฑ์5ถั่วลิสงถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์6อาหารที่เติมซัลไฟท์ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่10 ppm 7ถั่วชนิดประเภทยืนต้น8งาและผลิตภัณฑ์นะครับนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เจริญแล้วนะครับซึ่งได้แก่สหรัฐอเมริกาสภาพยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับที่ได้กำหนดอาหารก่อภูมิแพ้ของประเทศเขาที่ต้องให้ติดฉลากครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่ในประเด็นที่น่าสนใจต่อไปนะครับ
สายยามรังจวนปั่นป่วนว
ครับหลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องการแพ้อาหารนะครับโดยที่พูดไปตั้งแต่ว่าการแพ้อาหารมันคืออะไรเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงมีการกำหนดประเภทของอาหารที่ก่อภูมิแพ้ในประเทศต่างๆอย่างไรแล้วนะครับทีนี้เราจะลองมาดูรายละเอียดของการแพ้อาหารบางประเภทที่สำคัญนะครับอันแรกเลยคือการแพ้นมนะครับก็การแพ้นมนี่เราก็พบว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเด็กทารก2ใน100คนเนี่ยนะครับที่มีอายุต่ำกว่า1ปีเนี่ยจะมีอาการแพ้นมวัวซึ่งพบได้บ่อยแล้วก็พบโดยทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามก็อาการแพ้ที่ว่าเนี่ยก็จะหายไปได้เองเมื่ออายุประมาณ3ปีนะครับในอัตราส่วน9ใน10นะครับแล้วก็พบว่าอาจจะมีลักษณะที่บางคนนะครับเด็กบางคนไม่หายนะครับแพ้ต่อเนื่องมาถึงผู้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่มีจำนวนน้อยนะครับทีนี้ลักษณะอาการที่สำคัญนะครับถ้าเป็นในเด็กนะครับก็ถ้าแพ้นมเนี่ยก็จะเด็กก็หลังจากกินนมเข้าไปก็จะมีอาการอาเจียนท้องเสียนะครับหรือว่าประมาณเกือบครึ่งก็จะมีอาการคันตามผิวหนังในลักษณะต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแพ้นมนั้นเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากโดยทั่วไปก็เกิดจากโปรตีนบางชนิดที่มีองค์ประกอบอยู่ในนมนั่นเองนะครับที่ทำให้เกิดการแพ้นมขึ้นมานะครับหรืออีกประเภทหนึ่งที่เกิดการแพ้นมในผู้ใหญ่นะครับเป็นหลักก็คือการที่มีเอนไซม์ผู้ใหญ่ที่ขาดเอนไซม์แลคเตสสำหรับย่อยแลคโตสในนมนะครับทีนี้โปรตีนที่ได้จากนมวัวเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับโปรตีนจากนมแพะและนมแกะนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดการแพ้ที่คล้ายคลึงกันเมื่อเป็นเช่นนี้คนที่แพ้นมวัวเนี่ยนะครับเมื่อมาดื่มนมแพะหรือนมแกะก็มักจะแพ้ตามไปด้วยครับกลุ่มที่2ก็เป็นพวกแพ้ไข่นะครับนะโดยทั่วไปก็เช่นเดียวกันนะครับก็มักจะเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็เช่นเดียวกับนมวัวนะครับก็คือว่าเมื่อวัยทารกนี่แพ้แต่ว่าเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยโดยทั่วไปก็มักจะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพ้ไข่ก็คือโปรตีนบางชนิดที่อยู่ในไข่ขาวนะครับซึ่งโปรตีนที่ว่านี่ก็มีชื่อว่าโอเวอร์มิลคอยด์นะครับโอวอนบูมินนะครับแล้วก็โอเวอร์ทรานสเฟอรินนะครับนี่ก็เป็นโปรตีนในไข่ที่ทำให้เด็กหรือว่าคนแพ้ได้เช่นเดียวกันนะครับไข่ของสัตว์ปีกอื่นๆไม่ว่าเช่นที่สำคัญก็พวกเป็ดนะครับก็มีลักษณะคล้ายกับไข่ไก่นะครับก็ทำให้เกิดการแพ้ได้เช่นเดียวกันกลุ่มอาหารที่แพ้มากกลุ่มที่3นะครับคือถั่วลิสงนะครับถั่วลิสงอาหารกลุ่มนี้นอกจากถั่วลิสงแล้วเนี่ยเราก็รวมไปถึงถั่วเหลืองด้วยนะครับแต่ถั่วลิสงนั้นคนจะแพ้ได้ง่ายแล้วก็พบบ่อยนะแล้วก็บางคนมีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะครับแล้วก็พบได้ในเด็กนะครับแล้วโดยทั่วไปเราก็จะพบว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยตอนเด็กก็ต่อไปก็จะเป็นจะมีอาการแพ้อย่างนี้ต่อเนื่องไปนะครับไม่เหมือนกับกรณีของนมและไข่ที่ว่าในวัยทารกแพ้แต่ว่าเมื่อโตขึ้นเนี่ยก็อาจจะหายไปได้นะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับนอกจากว่าแพ้ถั่วลิสงโดยตรงแล้วเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ของส่วนอิสงนะครับเช่นที่แปรรูปเป็นน้ำมันหรือที่เป็นวัตถุดิบอยู่ในอาหารประเภทต่างๆถ้าหากว่ามีปริมาณมากพอก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้ขึ้นมาได้ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการแพ้ในถั่วอิสงและถั่วเหลืองก็คือโปรตีนนะครับที่เป็นที่เก็บอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตเป็นต้นถั่วนะครับอาการแพ้อย่างหนึ่งในถั่วเหลืองหรือถั่วลิสงนะครับก็คล้ายๆกับการแพ้ไรฝุ่นไรฝุ่นนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจนักว่าการแพ้ถั่วเหลืองกับการแพ้ฝุ่นนี้จะเกี่ยวข้อง หรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับครับอาหารกลุ่มที่4ก็คืออาหารทะเลนะครับการแพ้สัตว์น้ำโดยเฉพาะที่มีเปลือกมักจะไม่ค่อยพบในเด็กนะครับแต่จะพบบ่อยในผู้ใหญ่แล้วก็ปฏิกิริยาการแพ้ปลานั้นนะครับพบได้ในทั้งในเด็กและผู้ใหญ่อัตราการแพ้อาหารทะเลก็จะเกิดขึ้นสูงนะครับในประเทศที่มีการบริโภคปลาและสัตว์น้ำมากนะครับการลักษณะของการแพ้ที่พบเนี่ยนะครับก็มีทั้งการแพ้เบื้องต้นนะครับจนกระทั่งแพ้รุนแรงแล้วการปรุงให้สุกก็ไม่สามารถทำให้การแพ้ปลาและสัตว์น้ำที่ปีเปลือกเนี่ยมันหายแพ้ได้นะครับในบางรายก็มีการแพ้ปลาที่สุกแล้วแต่ในปลาดิบไม่แพ้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันในระหว่างคนต่อคนนะครับสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ในปลาก็คือโปรตีนในเนื้อปลานั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นโปรตีนที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่าพาวอนบลูมินนะครับซึ่งมีอยู่ในเนื้อปลาแทบทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ปลานี่ก็เมื่อแพ้ปลาชนิดหนึ่งก็มักจะแพ้ปลาอื่นๆไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทะเลนะครับครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือพวกถั่วเปลือกแข็งนะครับถั่วเปลือกแข็งนี่ก็แพ้กันมากนะครับโดยทั่วไปก็มักจะก่อให้เกิดการแพ้ได้หลายลักษณะนะครับจนกระทั่งลักษณะที่แพ้แบบรุนแรงนะครับก็มีการแพ้ได้นะครับถั่วที่ว่าถั่วเปลือกแข็งอย่างเช่นอาเซนัตอัลมอนด์นะครับซึ่งหลายคนคงรู้จักนะครับนะแล้วก็การแพ้ถั่วนี้ก็เช่นเดียวกันก็คือถึงแม้ว่าจะไปทำให้สุกแล้วก็ยังแพ้ได้นะครับทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือแพ้ถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองก็เป็นวัตถุดิบสำคัญเลยนะครับที่นำมาใช้ในอาหารแล้วก็ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับว่าถั่วเหลืองและถั่วลิสงนี่ก่อให้เกิดการแพ้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราแพ้ถั่วเหลืองและไม่บริโภคถั่วเหลืองก็ต้องบริโภคอาหารอื่นที่มีโปรตีนนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้ร่างกายนั้นไม่ขาดโปรตีนครับอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้มากก็คือข้าวสาลีนะครับซึ่งข้าวสาลีเองนี่ก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนชนิดต่างๆนะครับซึ่งอาจจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในผู้แพ้ก็ทำให้เกิดการแพ้ขึ้นมานะครับการแพ้นั้นก็เกิดขึ้นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับนอกจากข้าวสาลีโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่มีข้าวสาลีเจือปนนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดแพ้ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับโปรตีนที่อยู่ในข้าวสาลีเองนี่ก็เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดการแพ้ครับเราก็จะมาดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ที่แพ้อาหารเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงนะครับอาการเนี่ยเราก็แบ่งได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับอาการลักษณะที่1นี่คืออาการเฉียบพลันก็คืออาการที่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับโดยที่หลังจากรับประทานเข้าไปสักนาที2นาทีถึง1ชั่วโมงนี่ก็ทำให้เกิดการแพ้แบบเฉียบพลันและส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแพ้อาหารทะเลนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปก็มักจะคันในลำคอปากจมูกตานะครับลิ้นบวมหนังตาบวมเกิดพิษผุพองไปทั่วตัวบางคนอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียในรายที่มีการแพ้รุนแรงก็อาจจะทำให้เกิดการบวมของทางเดินหายใจกล่องเสียงหลอดลมได้เกิดการแน่นหน้าอกถ้าเป็นมากก็หายใจลำบากตัวเล็บมือเขียวหมดสติช็อกได้นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเกิดอาการแพ้แบบเฉียบพลันนี่วิธีการที่สำคัญก็คือจะต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการแก้ไขทันทีจะทำให้เสียชีวิตได้การแพ้แบบที่สองนะครับอาการที่เกิดจะเกิดอย่างช้าๆนะครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังรับประทานอาหารเข้าไป มากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปอาจจะถึง24ชั่วโมงนะครับอาการที่พบเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอย่างรุนแรงรมพิษผู้พองตามผิวหนังปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะรุนแรงหงุดหงิดบางคนก็นอนหลับมากกว่าปกติซึ่งอาหารที่ทำให้เกิดการแพ้ช้าๆเช่นนมไข่ข้าวสาลีเป็นต้นครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเราจะกลับมาคุยกันในถึงเรื่องของการแพ้อาหารต่อนะครับครับทีนี้เราจะมาคุยกันต่อนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแพ้อาหารชนิดใดนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราเกิดอาการดังกล่าวขึ้นมาหลังรับประทานอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำๆเนี่ยนะครับเราก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับเพื่อจะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายรวมทั้งถามถึงชนิดของอาหารปริมาณที่กินนะครับอาการที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีความชัดเจนนะครับว่ากินอาหารชนิดหนึ่งๆแล้วก็เกิดอาการแบบเดิมทุกครั้งเลยนะครับอันนี้ก็สามารถจะทำให้วินิจฉัยได้ง่ายว่าแพ้อาหารชนิดนั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดข้อสงสัยว่าแพ้อาหารหลายชนิดหรือไม่แน่ใจว่าแพ้อาหารชนิดใดแพทย์ก็อาจจะให้ผู้ป่วยได้ทำการจดบันทึกอาหารที่กินโดยละเอียดอาการที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการวินิจฉัยนอกจากนั้นยังมีการทดสอบทางผิวหนังด้วยได้ด้วยนะครับ เพื่อช่วยให้หาชนิดของอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ซึ่งใช้เวลาทดสอบประมาณสัก15นาทีนะครับก็จะทราบผลได้หรืออาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อยืนยันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับวิธีที่เราถือว่าแม่นยำที่สุดก็คือการให้ผู้ป่วยกินอาหารที่สงสัยว่าแพ้แล้วดูอาการถ้ากินแล้วเกิดอาการในขณะที่หยุดอาหารแล้วอาการหายไปพอกินอีกก็เกิดอาการอีกก็แสดงว่าผู้ป่วยนั้นแพ้อาหารชนิดนั้นๆซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ก็ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่แพ้อย่างรุนแรงครับทีนี้ถ้ามีคำถามว่าแล้วรักษาอาการแพ้อาหารได้หรือไม่นะครับคำตอบที่ง่ายที่สุดเลยก็คือว่างดอาหารที่แพ้นะครับโดยต้องงดอาหารที่แพ้นั้นตลอดจนกระทั่งอาหารอื่นๆทุกชนิดที่ส่วนประกอบที่มีส่วนประกอบของอาหารที่แพ้ยกตัวอย่างเช่นแพ้นมวัวก็งดอาหารที่มีนมเป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะอยู่ในรูปของไอศกรีมคุกกี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในขณะเดียวกันฮะก็กินนมถั่วเหลืองหรือนมสูตรพิเศษแทนนะครับส่วนการรักษาด้วยยาอันนั้นเนี่ยเป็นการรักษาตามอาการนะครับเช่นยารักษาอาการผื่นคันยาลดน้ำมูกยาแก้อาการหอบแน่นหน้าอกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราพบผู้ป่วยที่มีการแพ้อาหารเนี่ยเราจะให้ความช่วยเหลือยังไงนะครับประการแรกเลยก็ต้องทราบว่ารับประทานอะไรเข้าไปแพ้อาหารอะไรปริมาณอาหารและระยะเวลาที่รับประทานเข้าไปมันเป็นยังไงนะครับประการที่2ก็คือพยายามทำให้ปริมาณพิษของอาหารลดน้อยลงนะครับโดยการพยายามทำให้อาเจียนโดยใช้นิ้วมือล้วงเข้าไปในคอนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ไม่อาเจียนนะครับก็อาจจะให้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับเพื่อช่วยที่จะขับพิษออกทางปัสสาวะนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับก็คือว่าในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นมีการแน่นหน้าอกเป็นต้นต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจต่อไปก็คือถามว่ามีโอกาสหายได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารนะครับว่าถ้างดอาหารที่แพ้ติดต่อกันสักปี2ปีนี้ก็มีโอกาสจะแพ้ได้นะยกเว้นแพ้อาหารทะเลถั่วลิสงซึ่งมักจะแพ้ไปตลอดชีวิตนะครับสำหรับเด็กที่แพ้นมวัวก็มีโอกาสหายแพ้ครึ่งหนึ่งเมื่ออายุ1ปีแล้วก็ร้อยละ85ก็หายแพ้เมื่ออายุ3ปีนะครับส่วนที่เหลืออีก 15% เนี่ยนะครับอาจจะแพ้ไปตลอดก็ได้นะครับทีนี้ในจำนวน1ใน4ของเด็กที่แพ้นมวัวเนี่ยเราก็มักจะพบว่ามักจะมีอาการแพ้อาหารอื่นๆรวมไปด้วยครับแล้วเราจะป้องกันกันยังไงนะครับสิ่งที่น่าป้องกันก็คือว่าสำหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือลูกคนโตเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็แพ้อาหารนะครับสามารถลดโอกาสที่จะเกิดผื่นผิวหนังจากแพ้อาหารได้ในลูกคนถัดไปโดย 1. ให้กินนมแม่อย่างเดียวนานอย่างน้อย4เดือนขึ้นไป 2. มารดาที่ให้นมบุตรนะครับให้งดอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้นะครับทั้งที่ว่านี้หมายถึงว่าอาหารนั้นแม่เองอาจจะไม่แพ้แต่ว่าต้องงดเพื่อว่าให้มั่นใจว่าจะไม่ทำให้เกิดการแพ้ในลูกนะครับเช่นพวกไข่นมบัวอาหารทะเลถั่วลิสงในระยะที่ให้นมบุตรนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเริ่มให้อาหารเสริมแก่ลูกเมื่ออายุ6เดือนขึ้นไปครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะจัดการกันยังไงกับอันตรายของอาหารที่ก่อภูมิแพ้ในเชิงการผลิตบ้างนะครับในการผลิตอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่ต้องดำเนินการดังนี้นะครับ1ก็คือว่าจะต้องมีการทบทวนแล้วก็นำระบบHACCPมาใช้นะครับHACCPนี้ก็ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตนะครับซึ่งเป็นระบบที่ใช้ป้องกันการอันตรายในอาหารมาเพื่อเราจะได้ป้องกันไม่ให้พวกอาหารที่มีสิ่งก่อภูมิแพ้เนี่ยปะปนเข้าไปในสายการผลิตนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือการปนเปื้อนข้ามในระหว่างกระบวนการผลิตและการทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เราก็จะต้องมีการพิจารณากระบวนการผลิตนะครับว่าไอสายการผลิตไหนที่มันมีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้บ้างนะครับแล้วก็สายการผลิตไหนที่ไม่มีส่วนประกอบของสารก่อภูมิแพ้เราก็จะต้องมั่นใจว่าไม่มีโอกาสที่จะปนเปื้อนข้ามระหว่างสายการผลิตนะครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลควบคุมติดตามตรวจสอบอย่างเช็ดชัดเจนแล้วก็อย่างแน่นอนนะครับประการที่3นะครับก็การจัดการกับสินค้าที่นำมาผลิตใหม่นะครับก็ต้องมั่นใจว่าจะไม่นำผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำผลิตภัณฑ์ใหม่และมีสารก่อภูมิแพ้มาใช้ในสูตรที่ต้องการให้ปลอดจากสารก่อภูมิแพ้นะครับอันที่4นะครับในการอนุมัติผู้ขายนะครับหรือการเลือกผู้ขายที่จะส่งวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบโรงงานหรือสถานที่ของผู้ขายเพื่อให้มั่นใจว่าเขามีการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็ประการที่5ก็คือความตระหนักในเรื่องของอาหารก่อภูมิแพ้ควรมีการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักและตระหนักถึงอาหารก่อภูมิแพ้และการจัดการและรู้ถึงอันตรายของอาหารก่อภูมิแพ้ที่จะส่งผลต่อผู้บริโภคและประการสุดท้ายต้องมีฉลากนะครับโดยที่ฉลากต้องมีการระบุสารก่อภูมิแพ้ที่ใช้ในการผลิตให้ผู้บริโภคทราบเพื่อที่จะได้ให้เกิดความระมัดระวังในการเลือกซื้อและเลือกบริโภคอีกทั้งยังเป็นกฎหมายในหลายๆประเทศนะครับที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นรายการครับสำหรับวันนี้เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของการแพ้อาหารกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็หวังว่าสาระต่างๆนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมประการใดนะครับก็อาจจะติดต่อกับผมผู้บรรยายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสุทธิประสิทธิ์นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0813469000นะครับ0813469000ครับสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็คงจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ